φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η Φωνή της Ελλάδας λοιπόν ανοίγει για άλλη μια φορά την αγκαλιά της στο παγκόσμιο ελληνισμό και υποδεχόμαστε σήμερα μία από τις πιο χαρισματικές, ατμοσφαιρικές και πολυδιάστατες δημιουργούς της νέας γενιάς. Μαζί μας στο στούντιο είναι η εξαιρετική τραγουδίστρια και συνθέτρια Χριστίνα Ψύχα. Είναι μια καλλιτέχνητα που με όπλο την αισθαντική της φωνή, όπως την ακούτε, τις σπουδαίες διεθνείς διακρίσεις της, αλλά και τη βαθιά παιδεία που παντρεύει βυζαντινή και αναγεννησιακή μουσική με τη jazz και fusion, έρχεται να μας παρουσιάσει και τον ολοκένουργιο μαγικό της άλμπου με τίτλο «Νίνεμο». Χριστίνα, καλώς όρισες στην εκπομπή και στην παρέα της Ομογένειας.
Καλά σε βρήκα, Αλέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα θερμά λόγια με τιμάς.
Τα αληθινά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χριστίνα, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αυτή την ωραία μας κουβέντα από την αρχή. Θέλω να σταθώ σε μια πολύ δυνατή φράση που έχεις μοιραστεί στο παρελθόν. Τονίζεις με θάρρος ότι είναι ανάγκη της εποχής να επιστρέψουμε στο συναίσθημα. Δηλαδή, ζούμε σε μια καθημερινότητα που τρέχει με ηλικιώδεις ψηφιακές ταχύτητες και οι ανθρώπινες σχέσεις και η τέχνη συχνά αναλώνονται στην επιφάνεια και στην εικόνα. Πώς βιώνεις λοιπόν εσύ αυτή την ανάγκη ως σύγχρονη δημιουργός και με ποιο τρόπο προσπαθείς μέσα από συνθέσεις σου να σπάσεις αυτό το σύγχρονο πάγο της αποξένωσης?
Νομίζω αυτή η ανάγκη μου είναι της βαθιάς σύνδεσης με κάτι εσωτερικό δικό μου, που νομίζω ότι έχουμε έτσι όλοι οι άνθρωποι χαθεί σε αυτό το τρέξιμο που είπες, σε αυτήν την υπερπληροφόρηση και αυτά. Οπότε νομίζω μέσα από τη μουσική εγώ καταφέρνω αυτό, να έρχομαι έτσι πιο κοντά σε μένα και να βρίσκω πράγματα και να τα μοιράζομαι αμέσως μετά. Κάπως έτσι είναι η διαδικασία και το ταξίδι.
Πάντως το προσωπικό σου μουσικό στυλ, Χριστίνα, είναι πραγματικά μοναδικό και εξαιρετικά ενδιαφέρον, καθώς και οι ρίζες του και οι επιρροές σου απλώνονται σε ένα εντυπωσιακό έτσι εύρος που ξεκινά από αναγεννησιακή και βυζαντινή μουσική και φτάνει μέχρι σύγχρονη δυτική jazz και Latin και fusion. Πώς καταφέρνουν όλα αυτά να συνυπάρξουν έτσι μέσα στο μυαλό και την αισθητική σου σε τόσο διαφορετικά φαινομενικά είδη και με ποιο τρόπο, ας πούμε, η πνευματικότητα της βυζαντινής μελωδίας συναντά την ελευθερία του jazz αυτοσχεδιασμού?
Λοιπόν, νομίζω ότι όλα αυτά είναι μέσα μου και μέσα μας σαν ομάδα με τα παιδιά που συνεργάζομαι. Και νομίζω το κλειδί για να συνδεθούν όλα αυτά είναι πάντα το πείραμα. Η ανοιχτή καρδιά, η διάθεση για να μπούμε έτσι λίγο πιο βαθιά στα πράγματα και να φτιάξουμε κάτι δικό μας, καινούριο. Οπότε κάπως όταν μπαίνουμε να παίξουμε, πολύ απλά, να πειραματιστούμε, αρχίζουν και αναδύονται όλα αυτά τα πράγματα και έρχεται ένα αποτέλεσμα. Τώρα, άλλες φορές είναι καλό, άλλες φορές είναι κακό, κάκιστο ενδεχομένως, πολύ ωραίο. Ξέρεις.
Έχει όλες τις διακυμάνσεις.
Ναι, έχει, είναι σε όλο το φάσμα αυτό.
Πολύ ωραία.
Κι εγώ ονειρεύτηκα ένα καλύτερο κόσμο, φτώχη ανθρωπότητα δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυραιά μας ήπειρος, αλλά τα βράδια τι όμορφα μυρίζει η γη, αλλά τα βράδια τι όμορφα μυρίζει η γη. Τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα, σκληρός ακάρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται, αλλά τα βράδια τι όμορφα μυρίζει η γη, αλλά τα βράδια τι όμορφα μυρίζει η γη. Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά τα βράδια τι όμορφα μυρίζει η γη. Αλλά τα βράδια τι όμορφα μυρίζει η γη.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένη την Χριστίνα Ψύχα στο στούντιο. Σε μια λοιπόν από τις συνεντεύξεις σου, Χριστίνα, αναφέρεις χαρακτηριστικά μια φράση. «Μου αρέσει να μελετάω». Κάτι που δείχνει βέβαια έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει τη μουσική έτσι με τεράστιο σεβασμό και πειθαρχία βέβαια και συνεχής διάθεση για εξέλιξη. Τι σημαίνει για σένα η καθημερινή τριβή με τη μελέτη? Πώς αυτή η διαδικασία ανανεώνει την έμπνευσή σου και σε προστατεύει από την καλλιτεχνική στασιμότητα που λέμε?
Καταρχάς, συνειδητοποιείς κάθε μέρα ότι δεν ξέρεις τίποτα. Αυτό, ας πούμε, από μόνο του είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί οδηγεί έτσι σε μια απαραίτητη ταπείνωση, που στην ουσία για μένα είναι και η πόρτα της εξέλιξης μέσα και έξω. Και πέρα από αυτό, εγώ νομίζω ότι η εκπαίδευση και η γνώση σου δίνουν τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορείς συνέχεια να εκφράζεσαι περισσότερο και καλύτερα. Ανοίγουν δηλαδή τον ορίζοντα για να βρεις τους τρόπους, για μένα έτσι δηλαδή λειτουργεί, να βρω τους τρόπους να μπορώ να εκφράζομαι, να μην έχω ταβάνι σε αυτό.
Έρχεσαι λοιπόν σήμερα εδώ στις Φωνές και Μουσικές, Χριστίνα, για να μας παρουσιάσεις και τη νέα σου δισκογραφική δουλειά που φέρει το πολύ όμορφο, σχεδόν θεραπευτικό τίτλο «Νίνεμο», κυκλοφορεί από την Anima Music GR. Τώρα η λέξη «Νίνεμος» παραπέμπει στην ηρεμία, στη γαλήνη, στο απάνεμο λιμάνι, μετά από μια έτσι μεγάλη θαλασσοταραχή, όπως ταραχή έχω πάθει. Θέλω λοιπόν να μας βάλεις στα παρασκήνια αυτού του δίσκου. Τι συμβολίζει για σένα αυτή η γαλήνη σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση της ζωής σου και ποια ανάγκη έτσι σε οδήγησε να δημιουργήσεις ένα ηχητικό τοπίο γεμάτο ευαισθησία και λυρισμό?
Κοίτα, νομίζω ότι η γαλήνη είναι πάντα ο στόχος, έτσι, η εσωτερική γαλήνη. Αλλά αυτή που έρχεται έτσι κάπως πηγαία και μετά από... σίγουρα τρικυμίες, όπως είπες. Νομίζω δεν μπορεί το ένα φέρνει το άλλο, ναι, κάπως. Και όλη αυτή η συμφιλίωση με αυτή τη διαδικασία. Ότι τα παντρεύεσαι και τα δύο. Η ιδέα δηλαδή ήταν κάπως έτσι. Και η ανάγκη, ας πούμε, να βγει κάπως αυτό. Και εντάξει, με τον καιρό... Η έμπνευση νομίζω πάντα προκύπτει. Είναι από παντού και επειδή ο δίσκος κράτησε και πολλά χρόνια, όπως και η πρώτη μου δουλειά, αλλάζεις εσύ, αλλάζει και αυτό.
Σωστά. Τώρα, στον Ίνεμο, Χριστίνα, επιχειρείς και ένα σπουδαίο και τολμηρό καλλιτεχνικό βήμα, καθώς καταθέτεις μια προσωπική διαδρομή μέσα από τη μελοποιημένη ποιήση τεράστιων μορφών των γραμμάτων μας, όπως ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Κώστας Καριωτάκης, αλλά και ο Φερνάντο Πεσόα. Πώς προσεγγίζει μια νέα συνθέτρια το βάρος και την αρχιτεκτονική του ποιητικού λόγου και ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση όταν προσπαθείς να μετατρέψεις τις λέξεις αυτών των ιερών τεράτων σε μια μελωδία?
Ασφαλώς με αφέλεια, θα πω για αρχή. Γιατί αν δεν το δεις έτσι, νομίζω ότι κόβεται κάθε ικανότητα, κάθε γνώση που έχεις, νομίζω δεν είναι αρκετή. Οπότε θέλεις στην αρχή να το δεις κάπως χαλαρά, θέλει και λίγο θράσος, ξέρεις, από την άποψη και να απομυθοποιήσεις όλο αυτό, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι γράφοντάς τα αυτά είχαν έτσι στόχο να κάποιο μεγαλείο που τους, που τους έχει αποδοθεί μετά. Mm-hmm. Οπότε εγώ με την καρδιά μου ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω αυτά τα πράγματα και προσπάθησα φυσικά με κάθε έτσι αγνότητα και πρόθεση έτσι καθαρή να τα αποδώσω μουσικά όσο γίνεται πιο έτσι κοντά σε αυτό, ναι. που αποδίδει το νοημά τους. Αυτό ήθελα. Ναι. Ο στόχος μου είναι πάντα η συγκίνηση εξάλλου. Οπότε κάπως έτσι.
Πάντως εκτός από μελοποιημένη ποίηση, ο δίσκος περιλαμβάνει και πρωτότυπα ελληνόφωνα τραγούδια, όπου μοιράζεσαι τους στίχους με εκλεκτούς συνεργάτες. Η Αναστασία Μωραΐτη είναι, για παράδειγμα, η Νικόλα Κατσάνη, ο Νικόλας Ασκορδαλάκης. Πώς λειτουργήσε, Χριστίνα, αυτή η χημεία μεταξύ σας στη στιχουργική δημιουργία? Δηλαδή, πώς καταφέρατε να ευθυγραμμίσετε τα συναισθήματα και τις εικόνες σας, ώστε να βγει αυτό το ομοιογενές αποτέλεσμα?
Κοίταξε, εγώ στο πρώτο μου δίσκο είχα γράψει όλους τους στίχους στα τραγούδια, οπότε έχω καταπιαστεί πολύ και με αυτό, με την κλασική τραγουδοποιία. Τώρα η ιδέα πίσω από αυτό το δίσκο ήταν στην αρχή να βγουν μόνο μελοποιημένα τραγούδια, ποίηση δηλαδή, γιατί έχω και κάποια άλλα. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι ένα κομμάτι μου, το οποίο είναι αυτό, κάπως μένει απ' έξω. Και με αυτά τα παιδιά, με όλους έχω έτσι μια σχέση που συνομιλούμε πολύ αυθεντικά. Η Αναστασία Μωραΐτη είναι πολύ καλή μου φίλη πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm.
Τα πούμε για αυτή μετά.
Ναι. Οπότε κάπως ήρθε πάρα πολύ ελεύθερα αυτό και πηγαία. Και βγήκαν αυτά τα τραγούδια τα οποία φυσικά αγάπησα πάρα πολύ και τέριαξαν και πάρα πολύ σε όλη την ταυτότητα του δίσκου. Mm-hmm.
Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί. Σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει σου. Ονειρεύτηκα πολύ, έτσι ξέχασα να ζήσω. Μόνο καμιά φορά με ένα μυστικό που το είχα μάθει από παιδί ξαναγύριζα στον αληθινό κόσμο. Αλλά εκεί κανείς δεν με γνώριζε. Σαν τους θαυματοποιούς που όλη τη μέρα χάρισαν τα όνειρα στα παιδιά. Και το βράδυ γυρίζουν στις σοφίτες τους πιο φτωχοί. Και απ' τους αγγελούς ζήσαμε πάντα τα λού. Thank you. για τον άλλο. Είμαστε κιόλας νεκροί. Δώσ' μου το χέρι σου. Δώσ' μου το χέρι σου.
Χριστίνα Ψύχα λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στις Φωνές και Μουσικές, ένας από τους πιο σταθερούς και πολύτιμους συνοδοιπόρους σου, Χριστίνα, στη μουσική διαδρομή σου είναι ο εξαιρετικός Νικόλας Αναδολής, με τον οποίο συνυπογράφεις τη μουσική και τις ενορχιστρώσεις τον Νίνεμο. Μίλησε μας για αυτή τη βαθιά έτσι καλλιτεχνική σχέση. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας?
Εντάξει, με τον Νικόλα είναι 8-9 χρόνια. Είμαστε οικογένεια. Δεν είναι δηλαδή απλώς συνεργάτης. Πάρα πολύ πίσω είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε μαθήματα μαζί, σου έλεγα πριν, έτσι, ναι, για τη ρυθμολογία και αυτά τα πράγματα που ήθελα εγώ να μάθω τότε. Ο Νικόλας θα έλεγα ότι είναι η ίδια η μουσική. Δεν έχω δηλαδή να πω είναι συνθέτης, είναι αυτοσχεδιαστής στην κλασική, στην jazz μουσική. Ναι. Δηλαδή οι σπουδές νομίζω κάπου ξεπερνιέται όλο το πνεύμα του, για να μιλήσω για αυτές. Και είμαι φυσικά πάρα πολύ ευγνώμων που έχουμε συντονιστεί σίγουρα αισθητικά, ψυχικά και στο βάθος μας σαν άνθρωποι. Οπότε νομίζω γι' αυτό...
Οπότε βρίσκεται τις ισορροπίες, ας πούμε, ανάμεσα σε ιδέες δικές σου... Εννοείται. Και στη δική του, ας πούμε, αντίληψη.
Εννοείται. Βέβαια, ναι, στην αρχή, επειδή ερχόμασταν πολύ διαφορετικούς κόσμους, εγώ, ας πούμε, είχα έτσι κάποια τραγουδάκια που τα έπαιζα στην κιθάρα, έτσι πολύ απλογραμμένα, και ο Νικόλας πρότεινε κάποιες συνορχιστρώσεις που ούτε φανταζόμουν, ούτε είχα ακούσει ποτέ. Ναι. Άρα χρειάστηκε σίγουρα δουλειά για να συντονιστούμε, έτσι, να βρούμε μια κοινή πορεία αισθητική. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι το λιγότερο τελικά, αν συμφωνείς σε βασικά πράγματα, αισθητικά κυρίως, έρχονται τα πράγματα μόνο τους. Και φτάσαμε εδώ στο δεύτερο δίσκο, που τα έχουμε κάνει έτσι πάλι όλα μαζί. Και ακόμα πιο βαθιά, γιατί στον πρώτο δίσκο εγώ είχα έτοιμα τα περισσότερα τραγούδια και απλώς ενορχίστρωσε ο Νικόλας μετά το... ανέλαβε τον ντύσιμο, σαν να λέμε. Ενώ τώρα μπαίναμε και γράφαμε μαζί. Δηλαδή, όποιος είχε μια ιδέα, την έφερνε στον άλλον. Φυσικά, μαζί μας είναι και ο Άγγελος ο Σπίνουλας, ο παραγωγός μας, όμως, στη μουσική παραγωγή.
Φαίνεται την υπογραφή το άλμπουμ.
100%. Και είναι πάρα πολύ... Ο ήχος νομίζω ότι είναι η υπογραφή του Άγγελου.
Είναι λίγο κινηματογραφικό και ατμοσφαιρικό το στυλ.
Από εκεί έρχεται ο Άγγελος, γιατί κινηματογραφική μουσική γράφει. Ναι. Το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα πάρα πολύ νέο παιδί, πάρα πολύ ταλαντούχο παιδί, με πολλή ιδέα, με πολλή διάθεση. Και με βοήθησε εμένα επί της ουσίας να περάσω σε αυτό το πιο σύγχρονο ήχο που ήθελα πάρα πολύ. Γιατί ο πρώτος δίσκος ήταν ένα κλασικό κουιντέτο.
Μπράβο.
Που μπήκαμε σε στούντιο και γράψαμε όλοι μαζί.
Ενώ τώρα έχετε, ας πούμε, έχουν παιχτεί αποκλειστικά από έτσι μια μικρή ομάδα.
Ακριβώς.
Δεμένη. Τεσσάρων, ναι, ανθρώπων, ναι, του Νικόλα, ναι, έτσι, του Αναδολή.
Τριών.
Του Άγγελου.
Ναι, και δική μου.
Και
εμείς.
Ο Λιναρδόπουλος.
Ο Λιναρδόπουλος έπαιξε κιθάρα στο Πάντα Κάτι Λείπει. Μόνο σε ένα τραγούδι. Αλλά ήταν πολύτιμη η συμβολή του. Γενικώς έχουμε παίξει και όλα τα όργανα όπως κουτσομπορούμε. Εντάξει, ο Νικόλας είναι πιανίστας και ο Άγγελος είναι πιανίστας. Ναι. Εγώ παίζω λίγη κιθάρα, αλλά σε πολλά πράγματα δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις, αυτό ναι, μεν σου δίνει πάρα πολλά όταν μπορείς μέσα σε ένα home studio να τα φτιάξεις όλα. Αλλά είναι και πολύ δύσκολο έτσι κάποια πράγματα να τα κάνεις μόνος σου. Οπότε ο Νίκος εκεί μας βοήθησε, έτσι έπαιξε ένα πολύ ωραίο σόλο στην κιθάρα, στο Πάντα Κάτι Λείπει. Και φυσικά και άλλοι άνθρωποι, μωρέ, δηλαδή βοήθησε πάρα πολύς κόσμος. Απλώς ναι, όλα τα φτιάξαμε εμείς εκεί πέρα στο στουντιάκι, στο δωματιάκι.
Και είπες ότι υπήρχε και ένα το τραγούδι, το «Άλλα τα βράδια», το οποίο συνοδεύεται και από ένα ωραίο βίντεο κλιπ, έτσι δεν είναι?
Ναι, το «Άλλα τα βράδια 2», ναι.
Ναι.
Χωρίζεται, αυτό είναι ένα μεγάλο ποίημα, Τάσο Λιβαδίτη, το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το αποδώσω ολόκληρο, και επειδή εντόπισα ότι έχει έτσι δύο πλευρές νοηματικά, προέκυψαν δύο τραγούδια, τα οποία συνδέονται, αν τα ακούσει κανείς μαζί, «Άλλα τα βράδια 1», «Άλλα τα βράδια 2», αλλά στέκονται
αυτό
και μόνο
τους. Αυτό στο YouTube
τους.
Μπορεί κάποιος να το βρει.
Το βίντεο κλιπ, ναι. Το ανεβάσαμε, βγήκε τώρα μαζί με το δίσκο, 22 Μαΐου, και μπορεί να το βρει στο YouTube, να έχουμε κάνει έτσι ένα όμορφο βίντεο σε ένα εκκλησάκι στο Άνω Καστρίτσι, το χωριό μου. Ναι, μαζί με το υλικό έχουμε και αυτό.
Τώρα, μια που αναφέραμε βέβαια και τα social media, το YouTube, ήθελα να σε ρωτήσω πόσο παίζει ρόλο καθοριστικό στην πρόθεση της μουσικής σου, μερικές φορές μάλιστα περισσότερα από όσο της αναλογεί. Εσύ, ως μια δημιουργός που εστιάζει στην ουσία και στον ήχο, πώς διαχειρίζεται αυτή την ανάγκη για οπτικοποίηση, πώς τίνεις την αισθητική των βίντεό σου να συμβαδίζουν έτσι με το κινηματογραφικό περιβάλλον των τραγουδιών σου, και πόσο έλεγχο θέλεις να έχεις στο σκηνοθετικό κομμάτι των κυκλοφοριών σου? Για να δούμε απαντήσεις.
Κοίτα, για μένα για μένα είναι δύσκολο το οπτικό. Δεν είμαι από αυτούς τους καλλιτέχνες που αυτόματα λειτουργούν και με εικόνα σε ό,τι κάνουν. Οπότε αυτό της εποχής με δυσκολεύει αρκετά. Ωστόσο, εντάξει, κάπως μαλακώνω και βλέπω ότι όσο πειραματίζομαι και σε αυτό, γίνομαι καλύτερη και σε αυτό. Είναι φυσικά και τα εμπόδια πολύ οικονομικά. Δηλαδή, για να κάνεις πράγματα θέλεις πολλούς συνεργάτες, και έτσι είναι παραγωγές πιο μεγάλες, οπότε είναι και αυτό ένα εμπόδιο. Με τον έλεγχο δεν ξέρω αν το κάνω σαν... δεν είναι τόσο απόφασή μου. Αλλά όλα τα κάνω εγώ.
Περνάει
από μένα, γιατί ας πούμε κάπως δεν έχω τη δυνατότητα να έχω μια ομάδα και σε αυτό. Να τη στηρίξω, ας πούμε, επαγγελματικά. Αλλά έχω βρει έτσι μια δεύτερη δημιουργική άκρη και σε αυτό. Ο χρόνος επίσης είναι θέμα, γιατί και αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Οπότε όσο μπορώ το τρέχω και αυτό.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς έχουμε πάντα εδώ χαρά, γιατί είναι καλεσμένη μας η Χριστίνα Ψύχα. Γυρίζοντας λίγο τώρα το χρόνο πίσω, Χριστίνα, το Νοέμβριο του 2021 έζησες μια μοναδική εμπειρία εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο 7ο Ευρωπαϊκό Κατάρα, αν το λέω σωστά, Jazz Festival, στην πόλη Ντόχα του Κατάρ. Θέλω λοιπόν να μας μεταφέρεις το κλίμα εκείνης της συμμετοχής, πώς αντέδρασε ένα τόσο διαφορετικό διεθνές κοινό ακούγοντας τη δική σου μουσική πρόταση με αυτές τις ελληνικές, βυζαντινές και τζαζ επιρροές και τι αποκόμισες εσύ από τη συνύπαρξη με καλλιτέχνες από ολόκληρη την Ευρώπη.
Λοιπόν, ήταν υπέροχη, από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες, γιατί εκεί ενώ ήμασταν στη σκηνή και παίζαμε, από κάτω υπήρχαν φιγούρες, γιατί ήταν άντρες, γυναίκες, με αυτά τα πολύ έτσι ταχυτά ρούχα, φορέματα, με καλυμμένο όλο τους το πρόσωπο, πάντα, ναι. Εκτός από
έχω
τα μάτια,
Ντόχα,
ναι, οι πιο έτσι σκληροί, ας πούμε, είχαν μόνο τα μάτια και χόρευαν. Και αυτό που έβλεπα εγώ ενώ τραγουδούσα από πάνω ήταν μοναδικό τουλάχιστον. Γιατί τους έβλεπες μορφές έτσι να κινούνται επί της ουσίας, χωρίς έτσι να μπορείς να διακρίνεις οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτό μου έχει μείνει έτσι ανεξίτηλο από τότε. Εντάξει, τώρα όλα αυτά τα φεστιβάλ και σε τόσο ιδιαίτερους προορισμούς που διαφορετικά δύσκολα θα επέλεγες να πας, δεν πας διακοπές τώρα στην Ντόχα. Οπότε είναι πάντα πολύ, εγώ προσπαθώ πάντα να ρουφήξω ό,τι έχει να μου δώσει και να το ζήσω στο φούλο όσο γίνεται, γιατί είναι και σπάνια, δεν είναι ότι έχουμε πολλές φορές αυτή την ευκαιρία. Οπότε την έχω σαν έτσι καταπληκτική εμπειρία, παίξαμε και τη μουσική μας φυσικά, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη μουσική, το πρώτο μου άλμπουμ. Εγώ τότε ήμουνα και πολύ μικρότερη σε όλα και πολύ άπειρη, οπότε φαντάσου τα βίωνα όλα στο κόκκινο. Μου έχει μείνει αυτό, ναι, σαν πολύ ξεχωριστή εμπειρία και την κρατάω.
Πάντως η διεθνή σου παρουσία, Χριστίνα, δεν σταμάτησε εκεί. Ακολούθησαν σπουδαίες εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού, όπως το Jazzy Colors Festival στο Παρίσι, αλλά και στη Ρώμη ένα φεστιβάλ, το
Marte Live.
Ναι, όταν ανεβαίνεις λοιπόν σε σκηνές εκτός Ελλάδας, μπροστά σε κοινό που δεν καταλαβαίνει απαραίτητα τον ελληνικό στίχο, εσύ πώς καταφέρνεις να επικοινωνείς το συνέστημα των τραγουδιών σου και κατά πόσο πιστεύεις ότι η μουσική είναι τελικά η απόλυτη παγκόσμια γλώσσα που μπορεί να συγκινήσει πέρα από σύνορα και γλωσσικά εμπόδια?
Κοίτα, νομίζω παίρνεις πάντα μια αίσθηση από το ακροατήριο. Και για μένα σίγουρα η συναυλία στο Παρίσι είναι ίσως η πιο όμορφη αίσθηση και στιγμή, ας πούμε, που θυμάμαι από τις συναυλίες μας, γιατί εκεί οι άνθρωποι είναι πραγματικά τόσο ανοιχτοί στο να πάρουν ό,τι ακριβώς έχεις να τους δώσεις, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι και λίγο στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρεις, ο άλλος να είναι τόσο ανοιχτός στο να ακούσει κάτι διαφορετικό, κάτι αυστηρά δικό σου.
Ναι.
Ενώ εκεί, γενικά και στην Ιταλία το είδα αυτό, είναι κάπως οι άνθρωποι με ανοιχτή την καρδιά, δώσε μας ό,τι έχεις. Αυτό αυτόματα σου δημιουργεί μια απόλυτη έτσι, ελευθερία, μια ανακούφιση. Και σκέψου, στο Παρίσι μας ζήτησαν 3 encore, ανεβήκαμε άλλες 3 φορές και φτάσαμε να παίξουμε κομμάτια που δεν τα είχαμε συνθέσει, δεν τα είχαμε παίξει ξανά. Ήταν τόσο ανοιχτή. Σκέψου δηλαδή που μπορεί τεχνικά να μην ήταν καν άρτια. Αυτό είναι μοναδικό, να έχεις τόσο ανοιχτή αγκαλιά χωρίς όρους. Έτσι το βίωσα εγώ.
Και βέβαια υπήρχε και επαφή με τον απόθυμο ελληνισμό, μιας που είμαστε εδώ.
Είχαμε, βέβαια.
Αναπνέει και ζει μακριά από
εννοείται,
την πατρίδα.
Εννοείται.
Εκεί πώς υποδέχονται λοιπόν οι Έλληνες του εξωτερικού?
Εντάξει, πάρα πολύ, με πάρα πολύ χαρά. Και είναι αυτή η αγκαλιά. Ναι. Εγώ σου λέω, αυτό αισθάνθηκα σε όλες αυτές τις συναυλίες. Μια αγκαλίτσα, ένα καλωσόρισμα. Και μια έτσι αυτό ανάγκη να δουν τι έχεις να πεις, τι τους φέρνεις. Πολύ, πολύ ευχάριστο.
Ναι, ναι.
Πολύ αγαπησιάρικο.
Μετά το Μάιο, λοιπόν, καλή ώρα Μάιος σε αυτό το μήνα, το 22 όμως, κατέκτησες έτσι μια πολύ σπουδαία εγχώρια νίκη, κερδίζοντας το διαγωνισμό στο 21ο Athens Jazz Festival στην κατηγορία της καλύτερης ανερχόμενης τραγουδίστριας και συνθέτριας. Τι σήμαινε αλήθεια, Χριστίνα, αυτή η επιβράβευση για μια νέα κοπέλα που παλεύει στην Αθήνα να παρουσιάσει κάτι έξω από το mainstream κατεστημένο?
Λοιπόν, όπως σου είπα, εγώ ήμουν τόσο άπειρη και τόσο κλεισμένη εκεί στο δωματιάκι μου που έπαιζα μουσική, που δεν είχα καν σκοπό να δηλώσω. Και γενικά με τους διαγωνισμούς δεν έχω και καμιά αγάπη, σαν σύστημα, ας πούμε, έτσι, δεν το θεωρώ τόσο ανθρώπινο. Και ο Νικόλας τότε πάλι μου λέει, δήλωσε στο Athens Jazz. Του λέω, τι να κάνουμε στο Athens Jazz? Και να σου πω κιόλας, ένας ελληνόφωνος, ας πούμε, δίσκος με ελληνικά τραγούδια. Φυσικά είχε έτσι μια έντονη jazz επιρροή, οι ενορχιστρώσεις είχαν πολύ ενορχιστρωτικό jazz χαρακτήρα. Αλλά για μένα, αν δεν έχει αυστηρό swing, τα αγγλικά, η γλώσσα είναι πολύ... δεν είναι τόσο...
Ναι, ναι.
Ωστόσο, επειδή είδα ότι στα jazz festivals αυτό το πράγμα πια αναγνωρίζεται και το θέλουν πάρα πολύ, γιατί η jazz επί της ουσίας είναι η δημιουργικότητα, είναι η πόρτα για το καινούριο. Κάπως έτσι το αντιλήφθηκα μετά που έπαιξα σε αυτά τα φεστιβάλ. Οπότε δηλώσαμε εκεί, με πήρανε μία μέρα τηλέφωνο και μου το είπανε και μετά ξεκίνησε, ξέρεις, έτσι με πολύ χαρά να δουλεύουμε την μπάντα για να πάμε να παίξουμε. Φυσικά και αυτή σπουδαία εμπειρία. Χάρηκα πάρα πολύ, ήρθα και σε επαφή, βγήκα σε μια μεγάλη σκηνή, εντελώς ψαρωμένη, εννοείται, στην αρχή, και παρουσίασα το project, μόνο χαρά.
Κατάλαβα.
Μόνο χαρά.
Και μια που μιλάμε έτσι για τις διακρίσεις σου σε αυτή την ενότητα, το Σεπτέμβριο του 25 έρχεται άλλη μια σημαντική στιγμή, διακρίνεσαι στη πέμπτη ακρόαση της Μικρής Άρκτου με τη συγκλονιστική σου μελοποίηση στο ποίημα «Κι αν έσβησε», σαν ίσκιος του Κώστα Καριωτάκη αυτή τη φορά, το οποίο παρουσίασες ξανά, νομίζω, στην Τεχνόπολη.
Ναι.
Η Μικρή Άκτος του Παρασκευά Καρασούλου έχει γράψει ιστορία στην ανάδειξη νέων ταλέντων. Για σένα τι σημαίνει αυτή η διάκριση, Χριστίνα? Πώς ήταν να ερμηνεύεις Καριωτάκη πάνω στη σκηνή της Τεχνόπολης?
Καλά, εκεί ήταν το άγχος μου πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί μας έβαλαν κιόλας να ανοίξουμε αυτή τη συναυλία. Η μπάντα μας δεν ήταν έτοιμη, δεν είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος και γενικότερα ακόμα ήμασταν ανέτοιμοι σε πάρα πολλά επίπεδα. Οπότε ο Παρασκευάς μου έδωσε και τη δυνατότητα έτσι να έχω μια πολύ ωραία χοροδία από, από τα παιδιά που αναδείχτηκαν ως ερμηνευτές στην ακρόαση. Οπότε έπρεπε να οργανώσω τη χοροδία, να τους μάθω έτσι τα μέρη, γιατί είναι και αρκετά απαιτητικά, σε πολύ λίγο χρόνο. Άρα νομίζω ότι το άγχος μου στην προετοιμασία όλο αυτό ξεπέρασε οποιοδήποτε άλλο συνέστημα. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πάρα πολύ φροντισμένη διοργάνωση. Όλα δηλαδή λειτουργήσαν πάρα πολύ ωραία και ομαλά και το χαρήκαμε τελικά πάρα πολύ. Και εννοείται ότι σε μια τόσο μεγάλη σκηνή, με ένα τόσο ωραίο ήχο, όταν ακούς αυτό που έχεις ακούσει μόνο πια στα ηχεία του στουντίου που το φτιάχναμε, όταν έρχεσαι και τα ακούς εκεί πάνω, εμείς λέγαμε με τον Άγγελο, τον παραγωγό, να ήμασταν από κάτω να δούμε πώς βγαίνει.
Ναι.
Δηλαδή ήταν όλο, ήμασταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Οπότε ναι, μωρέ, και αυτό ήταν μια πάρα πολύ χαρμόσυνη στιγμή και χαίρομαι και ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους που διάλεξαν το τραγούδι.
Μάλιστα. Έχεις επιλέξει να γράφεις τόσο μελωδίες όσο και στίχους. Σε καθιστά αυτό μια ολοκληρωμένη τραγουδοποιό, φυσικά. Ποιο κομμάτι όμως της δημιουργίας σε παιδεύει περισσότερο, Χριστίνα, και ποιο σε απελευθερώνει πιο γρήγορα? Είναι η στιγμή που κάθεσαι, ας πούμε, στο πιάνο και γεννιέται η πρώτη αρμονία, ή η στιγμή που ψάχνεις την κατάλληλη λέξη για να αποδώσεις ένα συνέστημα?
Ναι, νομίζω οι λέξεις είναι το πιο δύσκολο. Γιατί μουσικά, πρόσεξε, δεν κάθομαι να ματαιωθώ. Πιο παλιά ταλαιπωριόμουν πάρα πολύ, δεν μου άρεσε τίποτα από αυτά που έγραφα, τα θεωρούσα έτσι φτωχά. Ενώ τώρα φτάνω σε ένα σημείο και πάω στα παιδιά και τους λέω, παιδιά, μέχρι εδώ έχω φτάσει, μου φαίνεται ωραίο, πάμε να το εμπλουτίσουμε. Αυτά είναι η ευλογία της ομάδας. Οπότε δεν κάθομαι έτσι πολύ να... στενοχωρηθώ και να πω αδιέξοδο. Πάμε, το παλεύουμε. Εντάξει, σίγουρα είμαι και πολύ πιο εναρμονισμένη πια με αυτό που σου έλεγα με το θέμα του χρόνου, ότι δεν βιάζομαι να βγει κάτι οπωσδήποτε. Και αυτό σε κάνει και πολύ πιο ευέλικτο και ανοιχτό στην αποτυχία και στο ότι πάμε ξανά και θα προσπαθήσουμε. Ναι. Αλλά το κομμάτι των λέξεων πάντα με δυσκόλευε. Τώρα μπορεί να σου φαίνομαι έτσι ότι τα λέω με εφράδια, αλλά δεν νομίζω ότι μου είναι και πολύ εύκολο να εκφράζω τόσο ωραία όπως κάποιοι άνθρωποι αυτό που έχουν μέσα τους. Άρα εκεί νομίζω ότι χρειάζομαι παραπάνω να εντρυφήσω. Παντού θέλουμε βελτίωση, αλλά ναι, νομίζω εκεί.
Τώρα μια ερώτηση κρίσεως. Στις μέρες μας, όπως ξέρεις, ο βιοπορισμός ενός καλλιτέχνη που επιλέγει να υπηρετήσει ποιοτική και μη εμπορική μουσική είναι ένας πραγματικός άθλος. Αναπάντεχες δυσκολίες, θυσίες. Θέλω να μας μιλήσεις με απόλυτη ειλικρίνεια. Είναι εφικτό σήμερα στην Ελλάδα να ζει κανείς αποκλειστικά και μόνο από τη δημιουργία και το jazz fusion τραγούδι, ή χρειάζεσαι να κάνεις κι άλλες παράλληλες δουλειές, πιθανώς στο τομέα της εκπαίδευσης, για να μπορεί να στηρίζει κάποιος με αξιοπρέπεια την τέχνη που κάνει?
Κοίτα, με απόλυτη ειλικρίνεια μπορώ να σου πω ότι δεν ξέρω. Σίγουρα εγώ δεν το έχω καταφέρει, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι έχω προσπαθήσει και σε ένα βαθμό. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο προσπαθούν γι' αυτό. Οπότε, εντάξει, 100% είναι δύσκολο να ζήσεις από δημιουργική μουσική από τη στιγμή που ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να ζήσεις ακόμα και από pop μουσική και από λαϊκή μουσική ακόμα.
Ναι.
Οπότε σίγουρα είναι πολύ δύσκολο.
Ναι, ναι.
Αλλά τώρα αν τα καταφέρνει κανείς και με ποιο τρόπο, εύκολος δεν θα είναι σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν είναι και ανέφικτος, μπορεί να γίνεται. Είναι αναλόγως στον άνθρωπο το από πού προέρχεται.
Αν κάνει γυμναστήριο.
Δεν ξέρω, τύχη και όλα, τι να πω, δεν πιστεύω και στην τύχη, εντάξει.
Θέλω να φύγω πια από εδώ. Θέλω να φύγω πέρα. Σε κάποιο τόπο αγνωριστό και νέο. Θέλω να γίνω μια χρυσή σκόνη μες στον εθέρα. Απλό στοιχείο ελεύθερο γενναίο. Σαν όνειρο να φαίνονται απαλό και να μιλούνε. Ως την ψυχή τα πράγματα του κόσμου. Τα πρόσωπα και να χαμογελούνε. Ωραίος ακόμη ο ίδιος ο εαυτός μου. Σκοτάδι τόσο εκεί μπορεί να μην υπάρχει, Θεέ μου. Στη νύχτα, στην απόγνωση των τόπων. Στο φως φοβερό στερέωμα στην οριγή του ανέμου. Στα βλέμματα, στα λόγια των ανθρώπων. Τίποτα πια μ' αλυγεί.
της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα τη χαρά να έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο τη Χριστίνα Ψύχα. Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς μάλλον περισσότερο, τι περιλαμβάνει, θέλω να μας πεις, το πρόγραμμά σου για τους επόμενους μήνες, Χριστίνα, όσον αφορά τις ζωντανές εμφανίσεις. Έρχεται το καλοκαίρι. Mm-hmm. Πού θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να σε ακούσει ζωντανά με την μπάντα σου?
Θα είμαστε τώρα σε κάποια φεστιβάλ, ακόμα έτσι με jazz πρόσημο, γιατί από εκεί έτσι ερχόμαστε από τον πρώτο δίσκο. Νομίζω ο δεύτερος σχεδόν καθόλου δεν έχει jazz, αλλά θα είμαστε τριγύρω. Στην Αθήνα θα οργανώσουμε έτσι μία παρουσίαση προς φθινόπωρο. Okay. Να έχουμε επιστρέψει κιόλας, γιατί η ομάδα αποδεκατίζεται, φεύγουν από εδώ και από εκεί. Οπότε είναι λίγα πράγματα τριγύρω, μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος από τα προφίλ μου στα κοινωνικά δίκτυα, τα βάζω έτσι παντού. Αν συντονιστούμε, αν συναντηθούμε με κάποιον να μιλήσουμε, θα χαρώ πάρα πολύ.
Πολύ ωραία. Έρχονται και κάποιες ερωτήσεις τώρα από το εξωτερικό. Ο Γιάννης από Νέα Υόρκη λέει συγχαρητήρια για τον Ίνεμο. Είναι ένας δίσκος, λέει, βάλσαμο, μελοποιείς, λέει, Λιβαδίτη και Καριωτάκη, δύο τεράστιους ποιητές. Όταν δουλεύεις, Χριστίνα, λέει, πάνω σε ένα τόσο σπουδαίο λόγο, νιώθεις καθόλου το βάρος της ευθύνης απέναντι στην ιστορία αυτών των κειμένων?
Επειδή αυτό το βάρος σχεδόν με καθήλωνε σε σημείο που να μην μπαίνω, ας πούμε, να καταπιαστώ μουσικά με αυτά τα πράγματα που τόσο πολύ αγαπώ, σίγουρα το αισθάνομαι και σίγουρα ο σεβασμός είναι η πηξίδα, ναι, σε όλη τη δημιουργία. Αλλά είναι έτσι και αυτή η πνευματικότητα που νομίζω μου δίνει την όθηση για να το κάνω αυτό. Δηλαδή πάρα πολύ, με πάρα πολύ πνευματικό έτσι τρόπο και αφοσίωση έχω μπει σε αυτό το έργο.
Okay. Και η Σοφία από το Λονδίνο λέει καλησπέρα στην εκπομπή και στον Αλέξη Κώστα. Χριστίνα, λέει, οι ερμηνείες έχουν μια μοναδική αισθαντικότητα που θυμίζει και κινηματογραφικό soundtrack. Οπότε, λέει, πώς σε επηρεάζει ο κινηματογράφος και οι εικόνες όταν γράφεις μουσική, και αν έχεις σκεφτεί ποτέ να μετακομίσεις μόνιμα στο εξωτερικό για να κυνηγήσεις μια διεθνή καριέρα?
Πώς τη λένε?
Η Σοφία από το Λονδίνο.
Σοφία, έρχομαι.
Έρχομαι κι εγώ, Σοφία.
Έρχομαι, φεύγω. Εντάξει, σίγουρα έχω σκεφτεί πολλές φορές και από τα ταξίδια μου έτσι για να τραγουδήσω. Μου αρέσουν πάρα πολύ πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Όχι όμως για καριέρα τόσο πολύ. Ενώ με την άποψη, ας πούμε, του να κυνηγήσω κάτι, εγώ θα ήθελα να είμαι παντού όσο δημιουργική γίνεται. Και όταν, ας πούμε, έτσι έχεις ένα περιβάλλον πιο φροντισμένο, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις έτσι καλύτερα και τα δημιουργικά σου. Από αυτή την άποψη το έχω σκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι με κρατάνε πολύ πίσω οι σχέσεις μου εδώ με τους ανθρώπους μου. Είμαι πολύ της οικογένειας, της ευρείας οικογένειας των ανθρώπων που έχω επιλέξει. Οπότε κάπως δεν φεύγω. Αλλά ναι, κάνω σίγουρα πολλά ταξίδια. Κάνω μέσα στο χρόνο αρκετά ταξίδια και πιο παλιά πολύ περισσότερα, γιατί δούλευα κιόλας σαν τραγουδίστρια. Οπότε ναι, δεν ξέρω, μπορεί αν προκύψει κάτι, γιατί αφήνω γιατί και τη ζωή έτσι να με εκπλήξει. Ναι, να φεύγα.
Κλείνοντας αυτή την πανέμορφη και βαθιά κουβέντα μας, Χριστίνα, καθώς η φωνή σου ταξιδεύει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω της Φωνής της Ελλάδας, τι μήνυμα και τι ευχή θα ήθελες να στείλεις στους χιλιάδες Έλληνες ομογενείς που μας ακούν από μακριά, αλλά και ποιο στίχος από τον Ίνεμο θεωρείς ότι αποτυπώνει καλύτερα τη δική σου στάση ζωής και την ελπίδα που πρέπει οι ακροατές να κρατήσουν ζωντανή?
Ζήσαμε πάντοτε αλλού και μόνο όταν κάποιος μας αγαπήσει ερχόμαστε για λίγο. Και όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον, είμαστε κιόλας νεκροί.
Είναι νεκροί από τον Λιβαδίτη.
Είναι από τον Λιβαδίτη. Ξέρω ότι ακούγομαι ακραία ρομαντική, αλλά σταμάτησα κάπως να συγκρούομαι με αυτό. Έχω καταλήξει ότι είναι η πηξίδα μου, Είναι η πηγή για την αισιοδοξία μου και για να παλεύω καθημερινά και να στέκομαι με έτσι αξιοπρέπεια απέναντι στη ζωή.
Χριστίνα, σε ευχαριστούμε από καρδιάς λοιπόν που βρέθηκες εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Σου ευχόμαστε να είναι καλοτάξιο εδώ τον ίνεμο, να αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων σε κάθε γωνιά της γης και οι καλοκαιρινές συναυλίες βέβαια να είναι γεμάτες από τη μαγεία και τη ζεστή ανταπόκριση του κόσμου.
Ευχαριστώ.
Που τόσο σου αξίζει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε για πρώτη φορά και στα επόμενα.
Αμή.
Φιλιά σε όλο τον κόσμο.
Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε για παρουσίαση ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Το ραδιόφωνο που καταργεί τις αποστάσεις και μας ενώνει όλους κάτω από την ίδια μεγάλη αγκαλιά. Γεια σας.
Σ' όλη τη γη θα στήσω μία γιορτή για ένα κόσμο άλλο με μια ευχή να αλλάξεις, να αλλάξω. Χιλιάδες πουλιά, μαπλωμένα φτερά, πολέμους κι άλλα δεινά θα τους πάρουν μακριά. Να μην πεινάνε παιδιά, να μένουν κάπου ζεστά και να είναι πάντα αγκαλιά με αυτούς που αγαπάνε. αγάπης μου.